Αγαπητοί μου, συνεχίζομαι από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, ευρισκόμενοι εις το 38ο κεφάλαιο, στο οποίο ο προφήτης αναγράφει την ιστορία του Εζεκίου. Ο βασιλεύς Εζεκίας ή το ευσεβής άνθρωπος, το είδαμε και την περασμένη φορά, και τώρα αρρώστησε και του λέγει δια του προφήτου ο Θεός: θα πεθάνεις, δεν θα ζήσεις. Το άκουσε αυτό ο Εζεκίας, ελυπήθη, εστράφει προς τον τοίχο, ήταν στο κρεβάτι, προφανώς το κρεβάτι ήταν στον τοίχο, εγύρισε προς τον τοίχο και εκεί έκλαψε πολύ. Ο προφήτης ακόμη δεν είχε βγει από το χώρο του παλατιού, ήταν λέγει στη μέση αυλή, και του λέγει ο Θεός ότι μετενόησε ο Εζεκίας, πήγαινε πες του ότι θα τον κάνω καλά, ότι θα ζήσει άλλα 15 χρόνια. Άκουσα την προσευχή του, είδα τα δάκρυά του και επιπλέον θα προστατεύσω την Ιερουσαλήμ από τον Σύρον, εκείνον φοβερό βασιλιά των Σεναχηρήμ, και ο ίδιος να μετανοήσει. Από τι να μετανοήσει? Λέγαμε την περασμένη φορά ότι είχε ένα αίσθημα υπερηφανίας, ότι ενώ ο πατέρας του, ο Άχαζ, ήταν ασεβέστατος και ημέλησε και εγκατέλειψε τη λατρεία του Θεού, εκείνος όλα τα φρόντισε. Εχάρηκε ο λαός με την παρουσία του ευσεβούς Εζεκίου, αλλά κάπου το πήρε απάνω του. Το πήρε απάνω του. Και τότε ο Θεός τον τιμωρεί, γιατί εκείνους που θέλει να σώσει ο Θεός τους δίνει κάποια τιμωρία για να μετανοήσουν, να πληρώσουν στην παρούσα ζωή τροχόν τεινά και έτσι να σωθούν και να κερδίσουν τη Βασιλεία του Θεού. Και διαβάζω το 3ο χωρίο, όταν ο ίδιος, αφού πήρε ο Εζεκίας επήρε το μήνυμα ότι θα πεθάνει, έκανε μία προσευχή λέγον: μνήστητη Κύριε, ως επορεύθυν ενωπιόν σου με τα αληθείας, εγκαρθή αληθινή και τα αρεστά ενώπιόν σου επίησα. Και έκλαψε Εζεκίας κλαφμό ένα. Έκλαψε πολύ, ίσως και κατά τρόπον ηχηρών, γιατί πολλές φορές μπορεί να κλαίμε σιωπηλά, άλλοτε όμως να κλαίμε ηχηρά. Δηλαδή, να, θα σας πω ένα ρήμα, το λέγαμε στο σχολείο, με τα ολολιγμών, ολολίζω, όμικρον, όμικρον, ολολίζω, ολολιγμός. Οπότε εκεί ο κλαφμός είναι βεβαίως μετακραυγής. Ήδη το χωρίο το είδαμε, αλλά να προχωρήσουμε σε ένα μικρό κομματάκι προς το τέλος του. Εκεί που λέει και έκλαψε Εζεκίας κλαυμό μεγάλο. Αυτό το αγαπάει ο Θεός. Γι' αυτό είπε εις τον Ισαΐα: είδα τα δακρυά του. Είδα τα δακρυά του. Είναι πολύ ωραίο. Και από όλα αυτά τα, θα λέγαμε, από όλα τα ζώντα όντα που υπάρχουν μέσα στη δημιουργία, μόνον ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα να γελά ή να κλαίει. Είδατε ποτέ κανένα ζώο να γελά ή να κλαίει? Πολύ δε περισσότερο να γελά. Κάποτε μπορεί να φεύγουν κάποια δάκρυα από κάποια ζώα. Λέμε βέβαια κροκοδίλια δάκρυα. Δεν είναι τίποτε άλλο τα κροκοδίλια δάκρυα παρά στην προσπάθεια του ο κροκόδιλος να καταπιεί την τροφή του, να φεύγουν δάκρυα από τα μάτια του. Είναι καθαρά μηχανικό το φαινόμενο και δεν έχει καμία συναισθηματική σύνδεση. Ναι, μπορεί να δούμε παραπονεμένα τα μάτια ενός ζώου, ενός σκυλιού, μιας γάτας, ενός ζαρκαδιού που σκοτώθηκε το μικράκι του. Τι έγινε αυτό πάλι? Τρέχουν οι άνθρωποι στο κυνήγι. Μην πηγαίνετε, αγαπητοί μου, στο κυνήγι. Μην πηγαίνετε. Όσοι τυχόν έχετε τη συνήθεια, μην πηγαίνετε. Και σκοτώνουν το μικρό, το ζαρκαδάκι, το ελαφάκι, και βλέπετε η μεγάλη μάνα, η λαφίνα, πω, παιδί φωνάς. Και κάπου υγραίνονται κάπου στα μάτια. Δεν μπορούμε να πούμε βέβαια ότι διακατέχεται από κάποια συναισθήματα τέτοια που να βγάζει δάκρυα. Γενικά μπορούμε να πούμε τα ζώα ούτε γελούν ούτε πλέον. Μόνο ο άνθρωπος έχει αυτό το προνόμιο και δεν είναι παρά εκδηλώσεις έντονες του συναισθηματικού του κόσμου. Και ο Θεός, όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, κατανέβει ραδίως, συμφωνεί δηλαδή εύκολα, όταν ήδη δεδακρυμένους και πόνον την προσευχή συμπλέκοντας. Άμα δει τον άνθρωπο, λέγει, να συνδυάζει τον πόνο της προσευχής και τα δάκρυα, ο Θεός κάπτεται. Το αγαπάει αυτό ο Θεός, το θέλει ο Θεός. Μάλιστα ο Όσιος Νήλος, προσέξτε, όχι ότι ο Θεός θέλει να είμαστε δακρυσμένοι και πονεμένοι, αλλά γιατί τα δάκρυα και ο πόνος είναι στοιχεία που δείχνουν μία συναισθηματικότητα απέναντι στο Θεό, μετανοίας κλπ. Λέγει ο Όσιος Νήλος το εξής, είναι στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας: «Και χρυσό της δάκρυση προς παντός αιτήματος κατόρθωση». Να κάνεις χρήση των δακρύων πριν από κάθε σου αίτημα που θέλεις να επιτύχεις. Λίαργαν χέρι σου ο δεσπότης εν δάκρυση προσευχομένου, γιατί ο Κύριος σου πάρα πολύ χαίρεται όταν προσεύχεσαι με δάκρυα. Ή να δυνηθείς προθήμως εξαγορεύσαι σου τις αμαρτίες και εξευμενήσαστε τον δεσπότη δια των δακρύων, ώστε να μπορέσεις εύκολα, πρόθυμα, να ομολογήσεις τις αμαρτίες σου και να εξευμενήσεις με τα δάκρυά σου τον Κύριό σου. Πράγματι, τα δάκρυα και στον άνδρα και στην γυναίκα είναι ένα ωραίο στοιχείο. Ένα στοιχείο που στολίζει τον άνθρωπο. Θα λέγαμε, τι βάζουν οι άνθρωποι για να στολιστούν? Οι γυναίκες βάζουν αυτά που βάζουν και στολίζουν, και σκουλαρίκια, σουμπαγούπες. Σήμερα και οι άνδρες, ξέρετε, φοράνε σκουλαρίκια, και αυτοί στολίζουν. Αυτά τα στολίδια δεν τα θέλει. Θέλει κάποια άλλα στολίδια. Θέλει τη σεμνότητα. Ο σεμνός άνθρωπος κοκκινίζει όταν ντρεπεί. Σήμερα που οι άνθρωποι πια δεν κοκκινίζουν, γιατί δεν ντρέπονται, βάζουν ρούς και τέτοια πράγματα. Αλλά υπάρχουν και δάκρυα ποικίλα, υπάρχουν πορνικά δάκρυα, υπάρχουν δάκρυα για να καταφέρει ο ένας τον άλλο. Μπορεί να κλαίει η γυναίκα, είναι το όπλο της, είναι το αμυντικό της όπλο για να καταφέρει τον άντρα σε κάτι που θέλει, και να της γίνει, να της περάσει κάτι. Τέλος πάντων, έχουμε πολλών λογιών δάκρυα. Όλα αυτά δεν είναι καλά. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία κακοποίηση της δυνατότητας στον άνθρωπο να κάνει χρήση δακρύων. Τι δάκρυα? Όπως τα θέλει ο Θεός. Δάκρυα μετανοίας, δάκρυα χαράς. Αυτά είναι αληθινά στολίδια στις παριές, στα μάγουλα και των γυναικών και των ανδρών. Μπορεί κάποιος να κλαίει από δειλία και να είναι άνδρας. Θα του λέει κανείς, δεν τρέπεις, δεν τρέπεις, κλαίς άνδρας. Ο άνδρας μπορεί να κλάψει, μπορεί να κλάψει, αλλά όχι από δειλία. Κάπου ο Παύλος Μελάς, από τη σύγχρονη ιστορία μας, με κάποιες ζημιές, κάτι σκοτωμούς από Βουλγάρους, από Τούρκους, άρχισε να κλαίει και του λέει ένας εκεί συνοδός του, σύντροφος, κλαίει και ο Παύλος Μελάς. Γιατί, λέει ο Παύλος Μελάς, δεν έχει καρδιά ο Παύλος Μελάς? Και δεν έκλαιγε βέβαια από δειλία, καθάλλου παρά από δειλία, αλλά από μια συστηματικότητα για κάτι κακό, για θάνατο ανθρώπου και τα λοιπά και τα λοιπά. Βεβαίως. Έτσι λοιπόν μπορούμε να κάνουμε χρήση των δακρύων, να ζητούμε αυτά τα νόμιμα δάκρυα που ο Θεός αποδέχεται στην προσευχή μας και σε άλλα πράγματα. Ποιος σας είπε ότι δεν μπορούμε να κλάψουμε στη μελέτη της Αγίας Γραφής? Κάπου ο Απόστολος Παύλος λέει, αυτή την επιστολή που σας στέλνω τη γέμισα από δάκρυα. Ξέρεις τι θα πει? Παρότι ο Παύλος δεν έγραφε, έγραφε κάποιος βοηθός του συνήθως, ήταν η συνήθεια της εποχής εκείνης να υπάρχει γραμματέας. Μπορεί στην περίπτωση αυτή να έγραψε ο ίδιος την επιστολή. Ξέρετε, θα πει να κάθεσαι να κλαις για τις απαρτίες των ανθρώπων που θα στείλεις την επιστολή. Να γράφεις και να κλαις και τα μάτια σου με τα δάκρυα να γεμίζουν το χαρτί. Υπάρχει ευγενέστερο στοιχείο? Ναι, ότι δια πολλών δακρύων, γράφει ο Παύλος, σας έγραψα αυτήν την επιστολή. Καλλιεργημένες ψυχές, ωραίες ψυχές, όπως τα λέγαμε, θα βγαίναν απευθείας από τα χέρια του Θεού. Αλλά είπαμε νόμιμα μπορούμε να κλάψουμε, όχι για πράγματα που δεν πρέπει. Βέβαια, σε κάθε μας αίτημα εμείς τα προβάλλουμε τα δάκρυα, αλλά πάντοτε θα υπάρχει εκείνο το γεννηθήτο το θέλημά σου. Κάπου γράφει στον Τιμόθεο ο Παύλος, θυμάμαι τα δάκρυά σου. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Τιμόθεος, ο νεαρός Τιμόθεος, ο 18χρονος Τιμόθεος, ήθελε να τον πάρει μαζί του ο Παύλος. Ήτανε κάτοικος των Λύστρων. Αλλά ο Παύλος δεν τον πήρε. Τον άφησε κάπου να οριμάσει περισσότερο. Τη δεύτερη φορά που πήγε στα Λύστρα, τον πήρε. Και κάνει μνήμα τώρα των δακρύων του Τιμοθέου. Ο Παύλος έκρινε, παρά τα δάκρυα του Τιμοθέου, ότι δεν έπρεπε ακόμη να βγει πιο έξω. Ήταν παιδί, μπορούσε κάπου να δηλιάσει. Η κίνδυνη της Ιεραποστολής ήτανε πολύ μεγάλη. Έτσι μπορούμε και εμείς με τα δακρύων να ζητούμε κάτι από το Θεό και ο Θεός να κρίνει ότι δεν πρέπει να μας το δώσει. Στο τέλος των αιτημάτων μας τα λέμε, Κύριε, γεννηθήτω το θέλημά σου. Να γίνει το δικό σου το θέλημα, όπως κρίνεις εσύ. Μπορεί να είναι πικρό βέβαια το παραχωρούμενο, αλλά είναι σωτήριο. όπως και ένα πικρό φάρμακο που θα μας θεραπεύσει όμως. Ήθελα να σας πω προηγουμένως και μου διέφυγε ότι θα κρύωμε και στη μελέτη. Ποιος δεν διάβασε ένα συγκινητικό μυθιστόρημα ή μια ιστορία και δεν τον πήραν τα κλάματα? Πω πω, διάβαζα, ήμουνα πολύ νέος, ένα μυθιστόρημα του Σώτου Κονδροκούλου. Πω πω, το διάβαζα με τα δακρύα. Ναι. Και λοιπά και λοιπά. Ή κυριότατα, όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή και εκεί ο Λόγος του Θεού μας γοητεύει, μας συναρπάζει, ποιος δεν κλαίει τότε όταν μελετάει το Λόγο του Θεού? Προχωρώ εις τον τέταρτον, εις τους τέταρτον και πέμπτον στίχους. Και έγινε το Λόγος Κυρίου προς Ισαΐαν λέγον: πορεύθητη και υπόν Εζεκία. Πήγαινε και πες στον Εζεκία, λέει ο Θεός στον Ισαΐα. Τάδε, λέγει Κύριος ο Θεός Δαβίδ του πατρός σου, ήκουσε τις προσευχής σου και είδον τα δάκρυά σου. Ιδού προστίθημη προς τον χρόνο σου 15 έτη. Εγίνεται Λόγος Κυρίου, στον Ισαΐα προς Εζεκία. Τάδε, λέγει Κύριος ο Θεός του Δαβίδ του πατέρα σου, του προγόνου σου, εννοείται, άκουσα την προσευχή σου, είδα τα δακρυά σου. Να, σου προσθέτω ακόμη 15 χρόνια ζωής. Για να πάρουμε ημιστήχιον. Και γένε το Λόγος Κυρίου προς Ισαΐα. Και η απάντηση δηλαδή έρχεται. Ο Θεός γρήγορα απαντά, ή με μια του ενέργεια, ή ακόμη αν θέλετε και με τη σιωπή του. Δεν μου λέτε, όλοι θα διαμαρτυρηθούμε και θα πούμε, εζήτησα αυτό από τον Θεό επίμονα, αλλά δεν πήρα καμία απάντηση. Λίγες είναι οι φορές που μπορεί ο άνθρωπος από τον οποίο ζητούμε κάτι να του χτυπούμε την πόρτα και να μην ανοίγει. Η σιωπή του είναι απάντηση. Και ο άνθρωπος μεν ατελείς, δεν μπορεί να ξέρει πιο πολλά πράγματα για μας. Ο Θεός όμως παρευνά και περιπολεί την καρδία μας. Όταν σιωπά, σημαίνει πρέπει ο Θεός να σιωπά. Ποτέ δεν φιλοσοφήσαμε πάνω εις την σιωπή του Θεού. Πάντοτε επιμένουμε εις την απάντηση του Θεού. Ένα είναι σίγουρο, ότι ο Θεός βλέπει και ακούει. Ο πιστός άνθρωπος το πιστεύει αυτό, το ξέρει, ότι ο Θεός βλέπει και ακούει. Όταν σταθώ να προσευχηθώ, να έχω πλήρως την αίσθηση ότι ο Θεός με βλέπει και με ακούει. Ό,τι κάνω, το πιο μικρό πράγμα, αλλημονώ μου εάν μετέρχομαι κάτι που είναι αμαρτωλό, με βλέπει ο Θεός, με βλέπει. Αλλημονώ μου εάν βγάζει το στόμα μου κουβέντα που δεν θα έπρεπε να την πω, με ακούει ο Θεός. Αν έχω αυτή την αίσθηση, ποτέ δεν θα αμαρτήσω. Είναι η αίσθηση της απανταχού παρουσίας του Θεού, αυτή που είχε ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο και είπε, πως θα κάνω αυτό το πονηρό πράγμα που μου ζητάς? Ενώπιον του Θεού, κατέναντι του Κυρίου μου, πως θα το κάνω αυτό? Είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο, αγαπητοί μου, πνευματικής ζωής, όταν έχω αυτή την αίσθηση της απανταχού παρουσίας του Θεού. Η θεολογία που μπορώ να μελετώ, η Αγία Γραφή, με βοηθούν στο να αποκτήσω αυτό το αίσθημα της απανταχού παρουσίας του. Έτσι ο Θεός θα πει, Ήκουσα τις προσευχείς σου, όπως και είδον τα δάκρυά σου. Άκουσα την προσευχή σου, είδα τα δάκρυά σου. Αυτό θα απαντήσει εις τον Εζεκία ο Θεός. Λέγει ο ψαλμοδός ένα ακαταμάχητο επιχείρημα, το οποίο θα παρακαλέσω πολύ πάντοτε να το ενθυμίσετε. Μην το ξεχάσετε ποτέ στη ζωή σας, γιατί μπαίνει ένας ορθολογισμός πολλές φορές. Με ακούει ο Θεός? Πόσες φορές ακούμε ανθρώπους να λένε τώρα εμένα ο Θεός θα ακούσει? Ναι, μπαίνει αυτός ο ορθολογισμός μας, το παράπονό μας, που είναι μία βλασφημία. Μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, τι λέει ο ψαλμοδός? Για μένα, και νομίζω θα το ακούσετε και για όλους μας, είναι ακαταμάχητο επιχείρημα. Ο φυτεύσας το ους ουχι ακούει? Εκείνος λέει ο οποίος εφύτευσε το αυτή. Φύτευσε, το τοποθέτησε εδώ. Δεν ακούει? Πόσα όντα υπάρχουν πάνω στη γη? Από τα ζώα, δεν λέω για τους ανθρώπους. Δεν λέω για τα 6 δισεκατομμύρια ανθρώπων, κάπου εκεί είμαστε περίπου, που υπάρχουν πάνω στον πλανήτη μας. Δεν λέω για τους ανθρώπους, λέω για τα ζώα. Πόσα ζώα υπάρχουν? Όχι κατοικίδια, ζώα γενικά, ακόμα και ψάρια. Τι ψάρια υπάρχουν στους ωκεανούς? Ποιος είναι ο αριθμός των? Τα ψάρια έχουν αυτιά. Μπορεί να μοιάζει ότι δεν έχουν φωνή, αλλά ποιος σας είπε ότι δεν έχουν φωνή? Όταν λέμε εκείνη την παροιμία, ότι είναι αφανότερος ηχθείος, συνεννοούνται τα ψάρια. Υπάρχουν κάποιοι υπέρηχοι και πλήττουν τα αυτιά των άλλων ψαριών και συνεννοούνται. Βεβαίως. Λοιπόν, κουνούπια, μύγες, ζουζούνια, ζούζουλα, όλα αυτά έχουν αυτιά? Μα βέβαια έχουν αυτιά. Τα πάντα έχουν αυτιά. Και μάλιστα ο άνθρωπος έχει δύο, και πολλά ζώα έχουν δύο, για να έχουν στερεοσκοπική αντίληψη, καλύτερα με συγχωρείτε, στερεοφωνική αντίληψη του ήχου, δηλαδή από που έρχεται ο ήχος. Τώρα λέμε κάποιο αυτοκίνητο περνάει αυτή τη στιγμή, από εδώ περνά, από εδώ απ' έξω είναι, από εδώ προσβορά. Πώς το προσδιορίσα? Το είδαμε στερεοφωνικά, επειδή έχουμε δύο αυτιά διατηρείται μία διαφορά αποστάσεως και έχουμε στερεοφωνική αντίληψη από πού προέρχεται ένας ήχος. Λοιπόν, εκείνος λοιπόν που φύτεψε τα αυτιά, αυτός ο Θεός δεν ακούει? Μα αν είναι δυνατόν, σε ένα στοιχειώδους λογικής, δεν ακούει? Και παρακάτω, ή ο πλάσας των οφθαλμών που έχει κατανοεί, ή εκείνος που έκανε το μάτι δεν βλέπει και δεν καταλαβαίνει? Όσο για το θέμα των ματιών, υπάρχουν ζώα ευτελέστατα, μικρούτσικα, έντομα, οι μύγες, οι μέλισσες, που δεν έχουν δύο μάτια. Αν ερωτήσω αυτή τη στιγμή έναν μελισσοκόμο, πιθανώς κάποιος, κάποιοι μελισσοκόμοι να υπάρχουν που να μ' ακούν τώρα, πόσα μάτια έχει η μέλισσα? Θα μας απαντήσει: δύο μεγάλα συγκροτήματα ματιών, αλλά και τα δυο μαζί έχουν περί τις 3 ή 6 χιλιάδες, δεν θυμάμαι, κάπου το διάβαζα, μάτια. Μάτια. Και η μύγα που με τόση ευκολία μας ενοχλεί και τη σκοτώνομαι, έχει τόσα μάτια. Γράφει ένας λογοτέχνης, ο Μυριβίδης συγκεκριμένα, παλιός. Αν ήξερε, λέει, η μύγα πως εμείς βλέπουμε με μόνο τα δύο απλά μας μάτια, ενώ βλέπει αυτή πάρα πολύ καλά, θα έσκαζε στα γέλια ότι βλέπει κάθε υπεροχή. Γι' αυτό επιχειρήστε παρακαλώ ένα κουνούπι, μία μύγα να τη σκοτώσει, μόλις κάνει το χέρι σας έτσι, έφυγε. Λοιπόν εκείνος που έδωσε τόσα μάτια, αναρρύθμιτα μάτια στα όντα του, τα μη λογικά όντα του, δεν έχει μάτια? Νομίζω είναι λογικόν ακαταπάσιτον επιχείρημα να το ετοιμόσαστε, και όταν καμιά φορά μπαίνουμε σε μια απελπισία μας, λέμε δεν με βλέπει ο Θεός, δεν με ακούει ο Θεός, μπορεί να μην με απαντά, μην με απαντά, μπορεί να με αφήνει ακόμη και να με σκοτώσει. Πως άφησε τον Ιησού Χριστόν τον Υιό του τον ανθρωπίσαντα επάνω στον σταυρό να πεθάνει, και όλους, όλα τα εκατομμύρια των μαρτύρων εκείνοι ζητούσαν να σωθούν? Έτσι έκρινε ο Θεός, να πεθάνουν μαρτυρικά. Και μάλιστα, για να μην πω και το αντίθετο, όχι απλώς ακούει ο Θεός, αλλά και σου δίνει το προνόμιο να γίνεσαι μάρτυρας. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, σε μας δόθηκε όχι μόνο στο να πιστεύουμε, αλλά και στο να πάσχουμε. Γι' αυτό είναι προνόμιο. Ένας όμως που μέσα του δεν έχει πολύ Θεό, τότε θα πει με εγκατέλειψε ο Θεός? Όχι αδελφέ μου, δεν σε εγκατέλειψε. Σε αφήνει να πάσχεις για λόγους που εσένα θα ωφελήσουν και μόνο ο Θεός γνωρίζει. Η μετάνοια και η προσευχή λοιπόν δεν είναι μάταια πράγματα, ούτε πέφτουν στο κενό. Η προσευχή είναι διάλογος. Ναι, είναι διάλογος εκατέρωθεν ομιλούν, εκατέρωθεν ακούω. Ο Θεός ομιλεί και ακούει, ο άνθρωπος ομιλεί και ακούει. Δηλαδή είναι διάλογος η προσευχή. Πάρα πολλές φορές η σύνταξη μιας προσευχής, πάρα πολλές προσευχές έχουμε, δίνουν την εικόνα διαλόγου. Και μάρτυρες είναι όλοι οι δίκαιοι και οι άγιοι όλων των αιώνων. Κάποτε μπορεί να έχουμε σαφή διάλογο, μπορεί να μην είναι ίσως σαφής ο διάλογος, αλλά είναι. Κάποτε όμως να έχουμε σαφή διάλογο. Έρχεται ο Χριστός εις τον Ανανία στη Δαμασκό. Ανανία του λέγει, χριστιανός, καλός χριστιανός ο Ανανίας. Ανανία, πήγαινε στον τάδε δρόμο, στο τάδε σπίτι. Δίνει και τη διεύθυνση, τάδε δρόμο, τάδε αριθμός, θα λέγαμε σήμερα, τάδε σπίτι. Εκεί ένας που τον λένε Σάπνα προσεύχεται και βλέπει όραμα, εσένα, ότι τον επισκέπτεσαι. Πήγαινε λοιπόν να τον βαπτίσεις. Κύριε, έχω ακούσει. Βλέπετε, ήταν στον ύπνο αυτό. Εν τούτης διατηρούνται δυνάμεις γνώσεως, επιγνώσεως, συνειδήσεως στον ύπνο μας. Το ξεχνάμε αυτό. Να σας πω ένα περιστατικό. Κάποιος μακαρίτης τώρα έβλεπε, όταν λέει πάθαινε ονείρωξη, έβλεπε τον πατέρα τον ιδρυτή της ζωής, Ευσέβιο Μαρθόπουλο, τον έβλεπε στον ύπνο του και ερχόνται, λέει, με ένα ξύλο να τον ιδρύει. Ναι, δηλαδή τον έχει κανείς μια επίγνωση πραγμάτων και εις αυτόν ακόμη τον ύπνο. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί, να επανέλθουμε, η προσευχή είναι ένας διάλογος που διατηρούμε πολλάκις στη συνείδησή μας, στη γνωστική μας συνείδηση, αυτό το αίσθημα ότι μας ακούει ο Θεός, μας απαντά ο Θεός. Πολλές φορές κάποια αισθήματα επικρατούν μέσα μας και ούτω καθεξής. Πάντως όλοι μας Αν έχουμε μάθει να προσευχόμεθα, έχουμε αυτήν την πείρα. Δεν χρειάζεται να μας υποθεί ότι η προσευχή είναι ένας διάλογος. Η πείρα γλυφώτες, να χρησιμοποιήσω την έκφραση του Αγίου Γρηγορίου του θεολόγου, η πείρα γλυφώτες είναι εκείνοι που μπορούν να έχουν ιδίαν προσωπική αντίληψη. Σχολιάζει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας: ου μακρός μεταξύ γέγονε χρόνος, αλευθείς κατανέβει Θεός και δέχεται του δικαίου τας λιτάς. Δηλαδή, δεν πέρασε πολύς καιρός, κάτω ήταν ο προφήτης στην αυλή του παλατιού και του λέγει ο Θεός, όταν είδε την προσευχή του Εζεκίου, γιατί έφευγε ο Ισαΐας, δεν πέρασε χρόνος και κατανέβει ο Θεός και δέχεται, λέει, του δικίου τας λιτάς, δηλαδή τις προσευχές του ευσεβούς. Και πράγματι το βλέπουμε αυτό ήδη να σημειώνει. Το Δέλτα Βασιλειών, που κάνει και αυτό μία αναφορά του γεγονότος, εφόσον ήταν βασιλεύς ο Εζεκίας, βεβαίως τα τέσσερα βασιλειών δεν είναι παρά βιβλία τέσσερα που συμπληρώνουν ή μάλλον γράφουν ή κάποτε συμπληρώνουν τις ιστορίες των βασιλέων. Κάποτε κάποια πράγματα δεν γράφτηκαν στα βασιλειών και έχουμε κάποια άλλα βιβλία, τα λεγόμενα των παραλυπωμένων, αυτά που παρελήφθησαν, δηλαδή παραλήφθηκαν και έρχονται αυτά να συμπληρώσουν τα βιβλία των βασιλείων. Απλώς σας λέγω για να ξέρετε τι περιέχουν τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Οι προτεστάντε στην καταχώρηση των βιβλίων δεν λένε παραλυπωμένων, αλλά λένε χρονικών, αλφα χρονικών, βήτα χρονικών. Αν κάπου έχετε καμία έκδοση και δείτε, ή το Ταμείο Παλαιάς Διαθήκης, κυρίως για το Ταμείο Παλαιάς Διαθήκης, χρονικά δεν είναι παρά τα βιβλία των παραλυπωμένων, για να το ξέρετε αυτό. Τι γράφει λοιπόν το Δέλτα Βασιλείων? Και ειν Ισαΐας εν τη αυλή τη μέση και ρήμα Κυρίου εγένετο προς αυτόν λέγον επίστρεψον, επίστρεψον και ερείς. Ήταν, λέει, στην απομέσα αυλή, του λέγει ο Θεός, πήγαινε και πες στον Ισαΐα το και το. Πράγματι επαληθεύει εκείνο που λέγει ο Θεός, έτσι σου λαλούντος ιδού πάρημι. Σπουδαίο αυτό. Είναι γραμμένο, αγαπητοί μου, στο 58 του Ισαΐου. Έτι σου λαλούντος, ενώ εσύ ακόμη δεν ετελείωσες την προσευχή σου, ενώ ακόμα εσύ ομιλείς, ιδού πάρημι, είμαι παρόν. Είναι, τι να πει κανείς, πόσο ωραίος είναι ο Θεός, πόσο ωραίος είναι ο Θεός. Και λέγει, πορεύθητη και υπόν Εζεκία. Ο Θεός εδώ αποκαλύπτει το θέλημά του στον Εζεκία δια μέσω του προφήτου του. Εξάλλου, δια του προφήτου του ανοίγει και τον θάνατον του Εζεκίου. Τι του είπε? Ότι θα πεθάνεις. Έτσι του είπε. Τώρα του λέει, θα ζήσεις. Ο Θεός απαντά προς όλους μας δε των Αγίων του Γραφών. Κάποιος θα πει ακόμη, πώς μπορώ να πάρω μία απάντηση για ένα θέμα? Αγαπητοί μου, μία μεγάλη πηγή πληροφοριών απαντήσεως για ένα θέμα είναι η Αγία Γραφή. Εάν μάλιστα την μελετούμε, ας μου επιτραπεί, απ' έξω και ανακατοτά, όπως την ήξεραν οι πατέρες, την ώρα που έχουμε ένα πρόβλημα, ένα θέμα, αμέσως μας έρχεται στο μυαλό η απάντηση που τη βρίσκουμε στην Αγία Γραφή. Το αντιλαμβανόμεθα αυτό? Ξέρετε πόσα δύσκολα σημεία υπάρχουν στη ζωή μας, αν αναρωτηθούμε, ο Θεός τι λέγει πάνω σε αυτό? και έχουμε την απάντηση. Ναι, έχουμε την απάντηση. Και μάλιστα κάποια διάφορα τεχνικά, ας μου επιτραπεί να πω, θέματα που έχουν οι χριστιανοί μας και που είναι καταχωρισμένα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, τότε μπορούμε να απαντήσουμε εις αυτούς για κάποιο θέμα που τους απασχολεί, ότι αυτό είναι γραμμένο εκεί και μπορείς να κινήσεις. Φέρει πει το θέμα τάμα. Το θέμα τάμα. Έταξα. Μια γυναίκα τάζει, έτσι, αλλά δεν μπορεί να το πραγματοποιήσει επειδή ο σύζυγος δεν το δέχεται το τάμα. Τότε, ας πούμε, το όνομα ενός παιδιού να βαφτιστεί και ο σύζυγος, ο άνδρας, δεν το δέχεται. Και τι θα κάνω, σου λέει, χάνομαι. Είναι γραμμένο ότι εάν ο σύζυγός σου δεν συμφωνήσει για το τάμα σου, εσύ είσαι ελεύθερη, θα ακούσεις το σύζυγό σου. Ή αν είναι κορίτσι ανήπαντρο, αυτό σε σχέση με τον πατέρα της. Τέλειωσε το θέμα. Και ούτω καθεξής. Έτσι μας έρχεται η απάντηση από την Αγία Γραφή. Μας απαντάει ο Θεός, αγαπητοί μου, ακόμη στην Αγία Γραφή. Ξέρετε τι είπε ο Χριστός σε εκείνον τον νεανίσκο? Του έκανε ένα ερώτημα ο Χριστός, έκανε ερώτημα στον Χριστό. Ο Χριστός δεν του απήντησε, αλλά ξέρετε τι του είπε? Τι αναγεινώσκεις? Δηλαδή, τι διαβάζεις στην Γραφή? Η Γραφή τι απαντάει? Ορίστε, για να δείτε ότι η μέθοδος είναι ορθή, το να ανατρέξω στην Αγία Γραφή. Αυτός ο ίδιος ο Κύριος θεμελιώνει την αναζήτηση της απαντήσεως μέσα στην Αγία Γραφή. Απαντάει και δια της Εκκλησίας ο Θεός, δηλαδή δια του πνευματικού, δια των πατέρων της Εκκλησίας. Λέει η Παλαιά Διαθήκη, ερώτησον τον πατέρα σου. Εκεί εννοεί τον σαρκικό σου πατέρα. Εσύ είσαι νέος άνθρωπος, δεν ξέρεις κάτι. Πήγαινε να ρωτήσεις τον πατέρα σου τι έχει να σου πει. Πόσο περισσότερον να ρωτήσεις τον πνευματικό σου. Οποιοδήποτε θέμα σε απασχολεί, πήγαινε να τον ερωτήσεις. Τάδε λέγει Κύριος ο Θεός Δαβίδ του πατρός σου. Τα εξής λέγει ο Κύριος ο Θεός του πατέρα σου, του προγόνου σου Δαβίδ. Γιατί εδώ ο Κύριος υπενθυμίζει ότι ο Θεός είναι Θεός του προγόνου του Εζεκίου που είναι ο Δαβίδ? Για να του δείξει ότι οι υποσχέσεις του Θεού προς τον Δαβίδ παραμένουν και εκπληρώνονται. Όταν του είπε περί του Μεσσίου, ναι, και εσύ ο Εζεκίας είσαι η συνέχεια του Δαβίδ, από το Δαβίδ, από σένα μετά θα έρθει ο Μεσσίας. Ότι ό,τι ο Θεός έπραξε εις τον Δαβίδ, ό,τι ο Θεός επεσκέφθη εις τον Δαβίδ, αυτό θα το κάνει οπωσδήποτε. Γιατί, όπως σημειώνει ο Απόστολος Παύλος, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Ο λόγος του Θεού είναι αξιόπιστος και συνεπώς άξιος αποδοχής. Αγαπητοί μου, και εδώ μπορούμε αυτό να το χρησιμοποιήσουμε εμείς. Ο Θεός υπόσχεται τούτο ή εκείνο. Έτσι κάποια στιγμή να πούμε, μα μου που το ξέρω, μα ο Θεός το λέγει, ο Θεός το υπόσχεται. Πιστός ο λόγος. Ο λόγος του Θεού είναι αξιόπιστος. Τελείωσε. Πες απλά, το είπε ο Θεός, τελείωσε. Αφού το είπε ο Θεός, τελείωσε. Για μας αυτό είναι μια μεγάλη παρηγορία και ένα ακατάβλητο στήριγμα. Είδε εκεί κάπου στην προς Εβραίους επιστολή, τον αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Είναι παρμένο όμως από την Παλαιά Διαθήκη. Εγώ σε αυτό στηρίχθηκα και άλλη φορά σας το έχω πει αυτό το πράγμα. Πού πάω? Στη Λάρισα. Τι θα κάνω? Τι θα συναντήσω? Τι θα βρω? Ποιος θα βρω? Λέει εκεί ο Θεός, γιατί αυτό το χωρίο με στήριξε. Ουμή σε αγνώ, ουδουμή σε εγκαταλείπω. Δεν σε αφήνω ούτε σε εγκαταλείπω. Τελείωσε. Το είπε ο Θεός. Το υπόσχεται ο Θεός. Τελείωσε, πάει. Και έτσι, αγαπητοί μου, έχουμε ειρήνη μέσα στην καρδιά μας. Το πρόβλημα δεν είναι στον Θεό. Το πρόβλημα είναι στον άνθρωπο. Κατά πόσον γνωρίζει, πιστεύει, αποδέχεται. Αν ο άνθρωπος έχει την εμπιστοσύνη του στον Θεό, την έχει, εκεί είναι το πρόβλημα. Και ο Θεός είναι ο ένας και ο αυτός και ο αναλύοντος. Το ίδιο θα πει στο Μωυσή. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Ο Θεός Αβραάμ, ο Θεός Ισαάκ, ο Θεός Ιακώβ. Γιατί αναφέρει τους προγόνους του Μωυσέως? Όπως εδώ τώρα λέγει ο Θεός του Δαβίδ, του πατρός σου, του προγόνου σου. Δηλαδή ο Θεός είναι εκείνος που εκπληρώνει οπωσδήποτε τις υποσχέσεις του. Οπωσδήποτε. Και αυτό ακόμη είναι σπουδαίο, γιατί, αγαπητοί μου, ακολουθούν και άλλα πράγματα που μας υπεσχέθη ο Θεός και δεν έχουν έρθει. Και μη μένουμε σε μίζερα πράγματα γύρω από τον εαυτό μας. Μη μένουμε. Μπορούμε να μείνουμε, αλλά μη μείνουμε μόνο στα μίζερα πράγματα του εαυτού μας. Ακολουθεί η Ανάσταση των νεκρών. Τι φοβάσαι, το θάνατο? Ακολουθεί η κρίση. Κατάφερες να έχεις αγιοσύνη στη ζωή σου? Ακολουθεί η Βασιλεία του Θεού. Έχουμε ακόμη πολλά πράγματα να δούμε και να ζήσουμε. Θα πιστεύεις αυτά? Άμα πεις πιστός ο λόγος, είναι αξιόπιστος ο λόγος του Θεού και άξιος πάσης αποδοχής. Και συνεχίζει. Ιδού προστίθημη προς τον χρόνο σου 15 έτη. Να λέει, προσθέτω και στην ηλικία σου 15 ακόμη χρόνια. Όχι λοιπόν μόνο του χαρίζει τη ζωή, γιατί του είχε πει σε τρεις μέρες πεθαίνει, αλλά του προσθέτει και 15 χρόνια ζωής ακόμη. Αλλά τίθεται το ερώτημα, γιατί εφανέρωσε ο Θεός το υπόλοιπο της ζωής του Εζεκίου? Μπορούσε απλώς να πει σου χαρίζω τη ζωή αορίστως. Όχι πότε θα πεθάνεις. Ξέρουμε εμείς πότε θα πεθάνουμε? Δεν το ξέρουμε. Αορίστως σου χαρίζω τη ζωή. Γιατί εδώ όμως του αποκαλύπτει ότι θα πεθάνει ύστερα από 15 χρόνια? Για να μην ξαναζητήσει παράταση ζωής. Γιατί όταν τελείωνε τα 15 χρόνια, πάλι θα μου ξανά κλαιγες. Όχι, σου είπα 15 χρόνια, αλλά στα 15 αυτά χρόνια επιπλέον να θεραπεύσεις την αλαζονία σου και την υπερηφανιά σου, γιατί πρόσεξε, δεν θα έχεις άλλα περιθώρια ζωής. Γι' αυτό είπε στον αριθμό 15. Γι' αυτό το λόγο. Απόκειται βέβαια τις ανθρώπεις άπαξ αποθανήν. Πότε? Γιατί ο Θεός δεν μας αποκαλύπτει πότε θα πεθάνουμε? Για να είμαι θα πάντοτε έτοιμη. Να είμαι θα πάντοτε έτοιμη, αγαπητοί μου. Θα ήταν πολύ ανόητος ο άνθρωπος, και δυστυχώς είναι πολλοί άνθρωποι έτσι ανόητοι. Α, έχω καιρό. Άμα θα γεράσω. Ξέρεις αν θα γεράσεις? Κάθε μέρα ακούμε δυστυχήματα νέων ανθρώπων, τροχαία δυστυχήματα. Πολύ νέων ανθρώπων, 15 και 20 και 25 και 30 χρονών. Αλλά ακούμε και σε μικρά νέα παιδιά 18, 20, 25 εγκεφαλικά. Πού ξέρεις λοιπόν αν θα φτάσεις εκεί που νομίζεις ύστερα? Η περίπτωση είναι να πεις τότε θα μετανοήσω. Το θέμα της μετανοίας, αγαπητοί μου, δεν είναι μία λέξη. Απόδειξη ότι εκείνοι που βλέπουν ότι πεθαίνουν και είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να πουν μετανοώ. Τα ακούσατε, είμαστε εμείς μάρτυρες. Δεν μπορούν να πουν μετανοώ. Και ενώ τους προκαλούμε, τίποτα. Και ύστερα, ποιος μας είπε ότι το θέμα της μετανοίας, το οποίο θέλει εξέλιξη, θέλει καλλιέργεια, θέλει κοίταγμα του εαυτού μου, ποιος μου λέει ακόμα ότι είναι μόνο αυτό και δεν είναι και το θέμα της κακοφορίας? Τι έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής? Ποιήσατε ουν καρπούς αξίους της μετανοίας. Ναι, μη μου πεις για τον ληστή, ήτανε έκτακτο θαύμα, αλλά δεν γίνεται στον καθένα θαύμα. Θα πρέπει λοιπόν, αγαπητοί μου, να βάλουμε μπροστά να μετανοούμε. Αν με ρωτήσετε ποια είναι η έννοια της ζωής του ανθρώπου, θα απαντούσαμε μία πίστοσης. Πίστοσης χρόνου. Πώς μας κάνει μία πίστοση η τράπεζα? Μας δίνει κάποιο ποσό, μας κάνει πίστοση για να φτιάξουμε το σπίτι μας. Είναι μία πίστοσης χρόνου, μετανοίας και καλλιεργίας. Όλοι θα πεθάνουν. Είναι κοινών χρέος. Όλους μας αφορούν αυτά. Μην πούμε λοιπόν αυτά είναι για κάποιους άλλους, αλλά είναι για όλους εμάς. Εξάλλου, η αγάπη του Θεού περιόρισε το μήκος της ανθρωπίνης ζωής, χωρίς βέβαια προς τούτο να είναι ο Θεός υπεύθυνος του θανάτου του ανθρώπου. Μην ξεχνάμε, ο Θεός θάνατον ούτε ποιήσε, λέει η Αγία Γραφή. Ο θάνατος δεν είναι παρά ο καρπός της αμαρτίας μας. Αλλά έτσι αφού μπήκε ο θάνατος και όλοι θα πεθάνουμε, ο βίος ο ανθρώπινος είναι δυσχερής, είναι οχληρός, είναι κόπος και μόχθος, όπως λέει ο Δαβίδ κατά το μεγαλύτερο μέρος του. Και ο άνθρωπος, ναι ναι, αναπάθεται με τον θάνατο. Το λέμε αυτό, αναπάθηκε αυτός ο άνθρωπος. Να έχει μία αρρώστια, που Θεέ μου, να φυλάει ο Θεός. Κάτι αρρώστιες με πόνους που δεν μπορείς να κοιμηθείς ούτε μέρα ούτε νύχτα και λοιπά και λοιπά. Και όταν πεθάνει ο άνθρωπος, λέμε αναπαύτηκε ο άνθρωπος αυτός. Είναι ευεργεσία. Αφού βέβαια θα ξαναγυρίσουμε πίσω, λέει θα αναστηθούμε, αυτό εννοώ, θα αναστηθούμε. Και τότε, όπως λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, το λέει και ο Ισαΐας στο τέλος του βιβλίου του, δεν θα υπάρχει πια κόπος και πόνος και κλάμα και δάκρυ. Δεν θα υπάρχει πια. Άρα λοιπόν μια ευεργεσία του Θεού είναι στο βάθος. Για να αναπαυθούμε, πώς το λέει εκεί και στην Αποκάλυψη, ότι έφυγαν από τον κόσμο αυτόν, ανεπάφθησαν από τους κόπους των, τα δε έργα τους ακολουθεί. Αντική συνέχεια, να θυμηθούν και αυτοί λιγάκι. Ακολουθεί τα έργα τους. Έτσι δεν πειράζει αν είσαι 18 χρονών, είσαι 25, είσαι 30. Μπορεί βέβαια είναι φοβερό πράγμα. Όταν εκείνη η χείρα της Ναΐν πάει να θάψει το παιδί της και είναι μονάκριβο παιδί. Είτε ότι ήταν 18 χρονών. Τον απεκάλεσε ο Χριστός νεανίσκο. Πρέπει λοιπόν να ήταν κάτω των 20 ετών. Είναι οδυνηρό για την καθημερινή μας πραγματικότητα. Κανείς δεν το αμφισβητεί. Αλλά τι είπε στην γυναίκα? Μη κλαίε, μη κλαίς. Δεν ήταν ανόητη συμβουλή. Γιατί ευθύς αναστήνει το παιδί της. Για να μας πει ότι θα αναστηθούμε όλοι μας. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί, λεφτά, λίγα λεφτά που μένουν, κάτι παρακάτω, και εκχυρός βασιλέος Ασσυρίων ρίσω μέσα και την πόλη ταύτην και υπερασπιώ υπέρ της πόλεως ταύτης. Όχι μόνο σου δίνω την υγεία σου, όχι μόνο σου δίνω 15 χρόνια ακόμη ζωής, αλλά θα απαλλάξω και την πόλη Ιερουσαλήμ από τις αλλεπάλληλες απειλές των Ασσυρίων. Τι περίεργο, ε! Οι Ασσύριοι, οι αρχαίοι, είναι οι σημερινοί Σύριοι. Έτσι, Σύριοι, Συρία, Σύριοι, Λιβανέζοι, όλοι αυτοί ποτέ δεν βρήκαν ανάπαυση με τον Ισραήλ. Αιώνες τσακώνονται, αιώνες τσακώνονται. Ναι, θα σε απαλλάξω, λέει εδώ, από τους Ασσυρίους, θα απαλλάξω και την Ιερουσαλήμ, γιατί είχε ρικυκλώσει ως ένα χειρίμ την Ιερουσαλήμ, και θα την υπερασπιστώ την πόλη. Δεν είναι στο θέμα μου, εγώ θα σας το πω εκτός θέματος. Είχε τρομάξει εντός των τυχών ο Ιεζεκίηλ. Πάει και του λέει ο Ισαΐας, μη φοβάσαι, ο Θεός θα δείξει την υπεράσπισή του. Την άλλη μέρα το πρωί ήσανε κάπου 150.000 Σύριοι, Ασσύριοι, φοβερό, νεκροί. Όπου φύγει η υπόλοιπη. Αγαπητοί μου, και εμείς οι Έλληνες, σας έχω κι άλλο πει και πολλές φορές σας το έχω πει, ότι είμαι ένας παράλληλος λαός, παράλληλος, μόνον οι Έλληνες και οι Εβραίοι, παράλληλος λαός, ότι και εμείς θα τυχαίναμε της βοηθείας του Θεού, της επικουρίας του Κυρίου, εάν είμαστε κοντά εις τον Θεό. Αλλά δεν είμαστε. Μας γαργαλούν οι Τούρκοι δίπλα. Θυμόσαστε όταν κάναμε τον προφήτη Εζεκίηλ, το ενθυμίστε, που είχαμε πει ότι μία από τις απειλές του Θεού είναι και η απώλεια εδαφικής εκτάσεως. Ναι, η συρρήκνωση των εδαφών. Το λέει ο Θεός σαφώς, ότι θα συρρήκνωθούν τα εδάφη σου επειδή υδρολατρείς. Και εμείς σήμερα οι Έλληνες υδρολατρούμε και κάνουμε και ποικίλες άλλες ακατανόμαστες αμαρτίες. Ναι, μάλιστα, που το διάβασα, ότι κάποιος, λέει και το όνομά του, το θυμάμαι, είναι εκεί αρχηγός κάποιου αφρικανικού κράτους και έβαλε, είπε ότι είναι κατανόητο πράγμα να υπάρχει ομοφιλοφιλία στους ανθρώπους. Ακατανόητο. Ούτε, και λέει, ούτε τα ζώα δεν κάνουν την ομοφιλοφιλία. Πού να είχε πλήρη γνώση ο άνθρωπος αυτός? Μαύρος είναι, απολύτιστος είναι, αφρικανός είναι. Ότι είναι διάχυτος η ομοφιλοφιλία και ακόμη είναι εντός νόμου, και ακόμη εμάς τους Έλληνες, ας το πούμε, ακόμη το σωματείο τους επιδοτείται. Άκουσον, επιδοτείται. Ναι, είναι λοιπόν πολλά τα αμαρτήματά μας, και σας έλεγα τότε ο Θεός θα μας συρρυκνώσει. Να, μας γαργαλούν οι εχθροί, μας γαργαλούν. Ναι, και φοβόμαστε από τη μια στιγμή στην άλλη μην έχουμε και απώλειες ψυχών και συρρήκνωση εδαφών. Τι σημαίνει δε? Οι πληθυσμοί που θα βρεθούν, πάρτε τη Χίο, πάρτε τη Μυκηλίνη, πάρτε τη Σάμο, όμοι γέννητο που θα βρεθούν κάτω από το καθεστώς μιας τουρκικής κατοχής. Ναι, ό,τι έπαθε η Λίμνος, η Τένεδος και η Ήμβρος. Η Ήμβρος και η Τένεδος, ό,τι έχουν πάθει. Το ελληνικό στοιχείο περίπου εξέλιπτε. ήταν κάπου 6.000 σε ένα νησί από αυτά και έχουν μείνει καμιά 200. Ναι, ετούτης δεν εννοούμε να μετανοήσουμε. Και εδώ ο Θεός υπερασπίζεται την πόλη. Γιατί? Γιατί ο Εζεκίας ήτο ευσεβής. Έχει σημασία να είναι ο αρχηγός του κράτους ό,τι μορφής και αν πρέπει να είναι, πρόεδρος δημοκρατίας, βασιλείας, ό,τι θέλει. Απλώς είναι αυτά πολιτιακοί μετασχηματισμοί. Κατά τα άλλα κάποιος κυβερνάει ή κάποιοι κυβερνούν. Είναι πολύ σημαντικό να είναι οι κυβερνώντες ευσεβείς. Το βλέπετε μέσα από τις γραφές. Σίγουρα αυτό είναι σπουδαίο. Γι' αυτό λοιπόν αγαπητοί, τελειώνοντας, ας προσέχουμε τη ζωή μας. Ας μας δίνει ο Θεός σύνεση, όχι μορία, σύνεση, σοφία, να διακρίνουμε και να βλέπουμε τους καιρούς. Την ερχομένη φορά, πρώτα ο Θεός, δεν θέλω να σας πω ότι ο Θεός είπε στον Εζεκία, όταν του είπε σε 3 μέρες θα σηκωθείς, θα σε περδίκει, θα πας στο ναό να προσκυνήσεις. Πα, σε 3 μέρες. Και γιατί του είπε 3 μέρες και δεν έγινε καλά αμέσως την ίδια στιγμή? Θα το πούμε αυτό. Αλλά και κάτι άλλο. Ο Θεός προτείνει ένα σημείο. Αυτό το σημείο θα ήταν να γυρίσει ο ίδιος πίσω. Τι είπατε? Τι παραμύθια είναι αυτά? Να γυρίσει ο ίδιος πίσω. Λοιπόν, εγύρισε ο ίδιος πίσω. Και μαζί με εκείνο το φοβερό, στην εποχή του Ιησού του Ναβί, που έστει ο ίδιος. Αυτό όσοι δεν το ξέρετε, θα το πούμε όμως, θα το αναλυτικά όσο είναι δυνατόν. Το βρίσκουν σήμερα τα κομπιούτερς, ανατρέχονται εσείς στο παρελθόν, ότι από τις ημέρες της γης και του ουρανού λείπει μία ημέρα. Πα, τι έγινε αυτή η ημέρα? Χάθηκε στο δρόμο της? Αυτά θα πούμε πρώτο Θεός αγαπητοί μου την ερχομένη Δευτέρα. Ευχαριστώ που με ακούσατε.